Halo, saya Araria. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Women Rise adalah buku pengembangan karya Sally Helgesen dan Marshall Goldsmith yang membahas kebiasaan perilaku yang dapat menghambat kemajuan profesional perempuan. Buku ini berada di persilangan antara panduan kepemimpinan, coaching eksekutif, dan refleksi tentang dinamika tempat kerja. Premis utamanya sederhana tetapi penting, yaitu perilaku yang dulu membantu seseorang menjadi pekerja andal tidak selalu cukup untuk mencapai peran yang lebih senior. Helgesen, yang lama menulis tentang kepemimpinan perempuan, dan Goldsmith, pelatih eksekutif, memetakan 12 kebiasaan yang sering muncul. Dari enggan mengakui pencapaian hingga terlalu lama memikirkan kegagalan. Tujuannya bukan menyatakan bahwa hambatan karier sepenuhnya berasal dari individu. Buku ini terutama menawarkan alat untuk mengenali pola yang masih berada dalam kendali pembaca. Dengan contoh situasi kerja dan saran perubahan bertahap, How Women Rise mengarahkan perhatian pada cara membangun visibilitas, pengaruh jaringan pendukung, dan otoritas pribadi secara lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 12 kebiasaan sebagai peta hambatan yang dapat diamati. Kerangka utama buku ini adalah 12 kebiasaan yang menurut penulis kerap membatasi perempuan ketika ingin memperoleh promosi, peran baru, atau pengaruh lebih luas. Daftarnya mencakup enggan mengklaim pencapaian, berharap kerja keras akan otomatis dihargai, terlalu mengandalkan keahlian, membangun tetapi tidak memanfaatkan relasi, dan gagal mengajak sekutu sejak awal. Kebiasaan lain berkaitan dengan mendahulukan pekerjaan saat ini daripada arah karier, perfeksionisme, dorongan untuk selalu menyenangkan orang lain, mengecilkan diri, berbicara ketika emosi memuncak, merenungkan masalah berulang kali, serta terlalu terdistraksi oleh kepekaan membaca lingkungan. Nilai kerangka ini terletak pada tingkat kekonkretannya. Pembaca tidak hanya diminta menjadi lebih percaya diri, melainkan diajak mengenali tindakan yang tampak sehari-hari, seperti menunggu pengakuan, meminta maaf tanpa alasan, atau menunda keputusan sampai semua detail sempurna. Penulis juga menekankan bahwa kebiasaan tersebut bukan cacat karakter. Banyak di antaranya pernah berguna untuk membangun reputasi sebagai anggota tim yang kompeten dan dapat diandalkan. Namun, pada tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi, tuntutan bergeser ke kemampuan menetapkan arah, memobilisasi orang lain, dan terlihat siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, daftar ini berfungsi sebagai alat diagnosis perilaku, bukan label tetap bagi pembaca. Kedua, peralihan dari keahlian teknis ke pengaruh dan kekuasaan posisi. Salah satu argumen paling kuat dalam buku ini adalah bahwa keahlian saja jarang cukup untuk membawa seseorang ke posisi puncak. Menguasai rincian pekerjaan memang penting pada tahap awal karier, karena kualitas hasil menjadi dasar reputasi. Akan tetapi, peran yang lebih senior biasanya menuntut kemampuan memimpin orang-orang yang memiliki keahlian teknis, bukan terus menjadi orang yang paling ahli dalam setiap rincian. Helgesen dan Goldsmith membedakan kekuatan keahlian dari sumber pengaruh lain, seperti koneksi, otoritas pribadi, dan kekuasaan yang datang dari posisi formal. Pembaca didorong untuk tidak memandang pergeseran ini sebagai pengabaian terhadap kompetensi. Intinya adalah menempatkan kompetensi dalam konteks yang lebih luas. Seorang pemimpin perlu mampu menjelaskan prioritas, mengambil keputusan dengan informasi yang belum sempurna, serta memberi ruang bagi spesialis lain untuk menjalankan keahliannya. Kebiasaan menguasai semua detail dapat membuat seseorang terlihat rajin, tetapi juga berisiko membuatnya terikat pada pekerjaan operasional dan kurang tampak sebagai calon pemimpin. Buku ini secara realistis menunjukkan bahwa kenaikan jabatan bukan hanya penghargaan atas kerja yang sudah dilakukan. Kenaikan juga merupakan penilaian mengenai kapasitas untuk mengarahkan pekerjaan masa depan. Maka, mengembangkan kehadiran, ketegasan, dan kemampuan delegasi menjadi pelengkap penting bagi rekam jejak teknis. Ketiga, mengubah relasi menjadi aliansi yang mendukung tujuan karier, buku ini membedakan antara membangun hubungan dan memanfaatkan hubungan secara etis. Banyak profesional mampu menciptakan relasi hangat, membantu rekan, dan menjadi anggota tim yang dapat dipercaya. Namun, penulis berpendapat bahwa sebagian perempuan enggan meminta dukungan, masukan, akses, atau rekomendasi karena khawatir dianggap memanfaatkan orang lain. Akibatnya, jaringan yang telah dibangun tidak berkembang menjadi aliansi yang dapat membantu membuka peluang atau memperkuat gagasan. Dalam kerangka buku, relasi profesional yang sehat bersifat timbal balik. Meminta bantuan tidak harus berarti manipulatif, terutama jika seseorang juga memberi informasi, dukungan, pengakuan, dan kontribusi kepada orang lain. gagasan terkait adalah pentingnya mengajak sekutu sejak awal. Alih-alih bekerja sendiri sampai gagasan sudah sempurna, pembaca disarankan melibatkan pihak yang relevan dalam proses, sehingga mereka memahami tujuan dan punya alasan untuk mendukung pelaksanaannya. Pendekatan ini penting karena keputusan organisasi sering dibentuk melalui percakapan, kepercayaan, dan dukungan lintas peran, bukan semata melalui kualitas pekerjaan individual. Penulis juga menyoroti risiko berharap atasan atau organisasi akan selalu menyadari kontribusi yang tidak terlihat. Dengan membangun aliansi dan mengomunikasikan nilai kerja secara tepat, pembaca dapat mengurangi ketergantungan pada pengakuan yang datang secara spontan. Fokusnya bukan membangun citra kosong, melainkan memastikan kontribusi, aspirasi, dan kapasitas kepemimpinan benar-benar diketahui oleh pihak yang berpengaruh. Keempat, visibilitas karier mengharuskan kredit, bahasa, dan kehadiran yang tegas. Beberapa kebiasaan dalam buku berpusat pada kecenderungan mengecilkan pencapaian dan kehadiran diri. Penulis membahas keengganan mengklaim hasil kerja, kebiasaan menggunakan bahasa yang melemahkan, serta kecenderungan secara fisik atau verbal memberi terlalu banyak ruang kepada orang lain. Contohnya dapat berupa meremehkan kontribusi sendiri, mengawali usulan dengan permintaan maaf yang tidak perlu, atau memilih diam ketika perlu menyampaikan kepemilikan atas suatu hasil. Bagi Helgesen dan Goldsmith, persoalannya bukan bahwa setiap keberhasilan harus dipromosikan secara berlebihan. Persoalannya adalah jika orang lain secara konsisten tidak dapat menghubungkan hasil penting dengan orang yang mengerjakannya. Dalam organisasi, informasi tentang siapa yang mampu memimpin, mengambil keputusan, dan menghasilkan dampak memengaruhi kesempatan yang diberikan. Karena itu, kemampuan menyatakan kontribusi dengan lugas merupakan bagian dari komunikasi profesional. Buku ini juga mengaitkan visibilitas dengan pengelolaan emosi. Berbicara saat marah atau sangat kecewa dapat mengaburkan substansi pesan dan memberi peluang kepada orang lain untuk hanya menilai reaksi emosionalnya. Saran dasarnya adalah memberi jeda, menata tujuan percakapan, lalu menyampaikan isu secara jelas. Dengan demikian, pembaca dapat mempertahankan otoritas tanpa harus meniru gaya komunikasi siapapun. Perubahan yang dicari adalah kesesuaian antara kemampuan nyata, cara menyatakannya, dan kesan kesiapan untuk memimpin. Terakhir, perubahan bertahap lebih efektif daripada memperbaiki semua kebiasaan sekaligus. Bagian praktis buku menolak gagasan bahwa pembaca harus memperbaiki seluruh 12 kebiasaan dalam waktu bersamaan. Penulis menyarankan untuk mengenali 2 atau 3 pola yang paling merugikan, lalu memusatkan perhatian pada perubahan yang kecil, spesifik, dan dapat diamati. Pendekatan ini sejalan dengan logika coaching perilaku. Kebiasaan biasanya bertahan karena otomatis diperkuat oleh pengalaman masa lalu atau terasa aman secara sosial. Karena itu, target yang terlalu luas, seperti menjadi lebih berani, sulit dijalankan. Sebaliknya, target seperti menyebutkan peran sendiri saat melaporkan hasil tim, meminta masukan dari satu sekutu sebelum rapat penting, atau berhenti memakai kata yang mengecilkan usulan, memberi tindakan yang bisa dipraktikkan. Buku juga menempatkan tujuan pribadi sebagai penentu prioritas. Arti naik bagi setiap orang tidak sama. Bagi sebagian pembaca, itu dapat berarti posisi lebih tinggi dan kompensasi lebih besar. Bagi yang lain, itu mungkin berarti cakupan pengaruh lebih luas, pekerjaan baru, usaha sendiri, atau kemampuan membentuk arah organisasi. Kejelasan mengenai alasan dan tujuan membantu memilih kebiasaan mana yang paling mendesak diubah. Kekuatan pendekatan ini adalah sifatnya yang tidak menghakimi dan operasional. Namun, buku ini paling tepat dipakai sebagai alat pengembangan diri, bukan sebagai penjelasan lengkap tentang ketidaksetaraan di tempat kerja. Perubahan individu dapat memperbesar pilihan dan pengaruh, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hambatan struktural dalam organisasi. Kesimpulannya, How Women Rise paling relevan bagi perempuan profesional yang sudah memiliki kemampuan dan rekam kerja kuat, tetapi merasa kemajuannya tidak sebanding dengan kontribusinya. Buku ini juga berguna bagi calon manajer, pemimpin tim, mentor, dan organisasi yang ingin membahas perkembangan karier perempuan dengan bahasa perilaku yang konkret. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan mengubah keluhan yang samar, seperti merasa tidak terlihat atau selalu terlalu sibuk, menjadi pola yang dapat diperiksa dan diuji. Pembaca dapat memilih satu kebiasaan, menentukan tindakan pengganti, lalu mengamati dampaknya dalam rapat, percakapan dengan atasan, atau pengelolaan jaringan kerja. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan antara menjadi pekerja yang unggul dan dipersepsikan siap memimpin. Perbedaan itu sering diabaikan dalam panduan karier yang hanya menekankan kerja keras atau kepercayaan diri secara umum. Keistimewaan How Women Rise dibanding banyak buku sejenis adalah perpaduan fokus khusus pada pengalaman perempuan dengan metode coaching yang langsung dan terstruktur. Buku ini tidak sekadar mendorong pembaca agar lebih ambisius. Dia mengurai bagaimana perfeksionisme, kerelaan membantu, keahlian, dan kepekaan sosial dapat berubah dari kekuatan menjadi batas ketika digunakan tanpa penyesuaian. Meski demikian, pembaca sebaiknya melengkapinya dengan pemahaman tentang budaya organisasi dan hambatan sistemik. Posisi terbaik buku ini adalah sebagai panduan refleksi dan eksperimen perilaku yang membantu pembaca memakai kompetensi, relasi, dan suara mereka secara lebih strategis. Jika Anda ingin mendukung Sally Helgesen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.